Timoty voalohany toko fahaefatra. Toetra ny mpanompo tsara any Kristy. Timoty voalohany toko fahaefatra ny andininy voalohany hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Fa ny fanahy milaza marina fa amin'ny andro aoriana dia hiemotra amin'ny finoanany sasany, manaiky fanahy mamitaka sy fampianaran'ny demonia amin'ny fiatsarambela tsy ny mpilaza lainga, ka voapetaky ny vy mahamay ny fieritreretany izay mandrara tsy hanambady ary mampifady hanina izay nataon'Andriamanitra ho an'izay mino sady mahalala ny marina mba ho raisiny amin'ny fisaorana. Fa ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra dia tsara avokoa, ka tsy misy tokony ho lavina raha raisina amin'ny fisaorana, satria hamasiny ny tenin'Andriamanitra sy ny fivavahana izany. Raha manoro hevitra ny rahalany amin'izany zavatra izany ianao, dia ho mpanompo tsara any Kristy Jesosy, tezaina amin'ny teniny finoana sy ny fampianarana tsara izay efa narahinao. Fa ny anganongano ratsy fanaombavy antitra dia lavo, ka mampiasa ny tenanao ho amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Fa mahasoa kely ihany ny fampiasana ny tena, fa ny toe-panaraka an'Andriamanitra no mahasoa amin'ny zavatra rehetra, ka manana ny teny fikasana ny amin'ny fiainana ankehitriny sy ny hoavikoa. Mahatoky izao teny izao ka tokony hekena amin'ny fankasitrahana rehetra. Fa izany no ikelezanay aina sy iezahanay, satria izahay manantena an'Andriamanitra velona izay mpamonjy ny olona rehetra, indrindra fa izay mino. Izany zavatra izany no andi Dio sy ampianaro. Aoka tsy hisy olona hanao tsinitsinanao noho ny hatanoranao, fa aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondrantena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Mandra-piavitro, tandremo ny famakiteny, ny fananarana, ny fampianarana. Aza tsy mitandrina ny fanomezam-pahasoavana izay ao anatinao, izay nomenanao tamin'ny faminaniana sy ny fametrahan-tanany loholona. Masotoa hihevitra izany zavatra izany, dia mikeleza aina fatratra amin'izany mba hiseho amin'ny olona rehetra ny fandrosoanao. Tandremo ny tenanao sy ny fampianaranao, ka mahareta amin'izany. Fa raha manao izany ianao, dia hamonjy ny tenanao sy izay mihaino anao.